gepler adatlyk radio te. Akşamyňyz haýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 16-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Голландияның премьер-министрі Марк Рутте дүния дәрежесінде улы үнсілен сен әділен парламент сайлауларында қарашылшынан хат көп қолдау алып, өз қаршыдашы, ислама қаршы ашы сақшы сиясатшы Гейерт Вилдерстен үстін шықты. Нидерландлар популизмің не әдоғыры көрінішіні стоп дейді деп Рутте 15-ci мартта сайлау нұқытлары япылан соң өз тараптарларының өңінде ғағы дейден шықышын дәйтті. Сетлерің 90% чеметінің саналмағынан соң Руттенің меркізчі чепчі азатлық ой демократия орындағы Halk Partiýasynyň 150 orunlyk parlamentde 33 ýeri eýlendigi mälim boldy. Bu görkezji partiýanyň 2010-njy ýylyň saýlawlarynda gazanan 41 orundan has kim bolan bolsa-da saýlawlaryň netijeleri barada öňünden edilen çaklamalardan köp bolup çykdy. Saýlawlaryň netijeleri boýunça Wildersiň Azatlyk Partiýasy 20 orun gazanyp 2-nji ýerde barýar. Ýewropanyň liderleri şol sanda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Jean-Claude Juncker Rutteniň ýeňişini gutladylar. We kanaatlanma bildirdiler. Juncker Rutte'nin yeňişini Ýewropanyň saýlany ekstremizme garşy saýlaw diýip atlandyrdy. Saýlawlar ses berijileriniň ýokary gatnaşyk derejesinde, ýagny 81%nyň gatnaşmagynda geçirildi. Täjikistanyň resmiýleri 23 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilen adam hukuklaryny goraýjy tanyma alaklawçy Buzur Mehir Yorowyň tutsaklyk möhletini ýene 2 ýyla uzaltdy. Yorowyň aklawçysy Mavluda Mamatkulowanyň 16-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmak Nöre baş sud 15-nji martda onuň müşterisini suwda hormat goýmazlykda we resmiýleriň göwnüne degmekde günäli tapypdyr we şol günüň özünde tutsaklyk möhletini artdyrypdyr. Yorowyň aýaly Zarina Nabiýewa öz adamsynyň suwdun kararynyň şikayet etjekdigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Oktýabr aýynda Duşenbäniň şäher suwdy Yorowy hökümeti agdyrmagy çağırış etmekde we sosial närazylygy döretmekde günäli tapyp 23 ýyl türme tutsaklygyna hökm edipdi. Suwda Yorow özüni günäli dälligini aýtdy we gozgalan işi siýasy matlaplar atlandyrdy. Yorow prezidenti Momoly Rahmonyň hökümetiniň 2015-nji ýylda terrorçy topar diýip gadagan eden Täjikistanyň Islam gaýtadan dikeldiş partiýasynyň 13 agzatynyň aklawçysydy. Birleşen Ştatlar derleşen Human Rights Watch guramasy Yorowyň dessine we şert goýmazdan boşadylmagyny talap etdi. Qazaqstanyň hökümeti Yahoo portalyna kiber hüjüm etmekde Birleşen Ştatlaryň häkimetleri tarapyndan günäleniýen adamlaryň biri Karim Baratowyň Qazaq raýaty däldigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentiniň 15-nji mart eden beýannamasynda 22 ýaşly Baratow Kanadada ýaşaýan Kanadanyň we Qazaqstanyň raýaty diýildi. Qazaqstanyň daşary işler ministrliginiň 16-njy martda aýtmagyna görä Qazaqstanda doğulan Baratow Kanadanyň raýatlygyny alyp 2011-nji ýylda Qazaq raýatlygyny ýitiripdir. Qazaqstan goşa raýatlygy ikrar etmeýär. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Baratowyň we 3 orsetliniň şol sanda orsetiň federal howpsuzlyk gullugynyň iki ofitseriniň 2014-nji ýylda Yahoo portalyna edilen hüjüme gatnaşygynyň bardygyny aýdýar. Türkiýanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşigine barýan migrantlaryň akymyny çäklendirmek üçin çalyşyk ýatyrmak barada haýbat etdi. Onuň bu aýdan bilen Ankaranyň we Brüsseliň arasynda söz uruşynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Bir ýyl mundan öň Ýewropada migrant krizisiniň güýçlenen wagtynda Türkiýe Gretsiýa barýan migrantlaryň bi-kanun akymynyň öňüni almak üçin gepleşik geçiripdi. Türkiýe bu çäresine direk Ýewropa ýurtlaryna wizasyz saýahatçylyk we Ýewropa bileleşigine agda bolmak mümkinçiligine eýe bolmak ýeňillik döredilmegini şeýlede bozgunlaryň Türkiýe iýberilmegi üçin 6 milliard dollar kömegin berilmegini islepdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Kanal 24 telekanalyna beren interwýusynda Türkiýanyň ylalaşyga gaýtadan garaýanlygyny we eger Ýewropa bileleşigi öz borçlaryny berjä etmese, onuň ýatyrylajakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Demirgazyk Koreýany ýadro programmasyndan el çekmäge çagyryp Kenýanyň Birleşen Ştatlardan gorkmaly däldigini aýtdy. Tillerson bu arada 16-njy martda Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kishida bilen Tokyoda geçiren gepleşikleriniň ideýasyny aýtdy. Tillerson Demirgazyk Koreýany ýadro ýaragynyň el çekmek nokudyna getirmek üçin 20 ýyllap edilen tagallalaryň şowsullugyndan soň täzeçe çemeleşmek gerek diýdi. Tillersonyň Birleşen Ştatlaryň baş diplomaty we pesinde Aziýa diýen bu saparynyň dowamında prezident Donald Trumpyň hökümetiniň bu mesele nädip çemeleşjekdigi mälim edilmedi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduk.